brangus bičiuliai, eteryje laida Pašaukė mane ir mes norime tęsti mūsų pokalbį su visai neseniai iš Romos grįžusiu ir gyvai įspūdžiais besidalinančiu ne tik apie Romą, bet ir apie gyvą santykį su Dievu ir apie dabartinius darbus čia Lietuvoje, Kaune. Kalbame su kunigu Andriumi Končiumi, kuris šiuo metu, kiek man yra žinoma, kaip VBS tarnybos praneša, yra Kauno arkikatedros bazilikos kunigas, taip pat Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Žmogus, kuris žino, kas yra Roma. Žmogus, kuris žino, kas yra tyla. Bent jau taip man apie jį pasakojo žmonės, kai aš teiravausi. O koks jis yra iš tiesų, va dabar ir pakamantinėkim. Taigi, tęskim mūsų pokalbį. Tikiuosi, nei klausytojai, nei jūs dar nepavargote nuo mano kamantinėjimo.
Kur čia pavargsi?
Aš netrukus kviesiu keliauti mus į Romą ir ten pasivaikščioti kunigo Andriaus keliais, bet dar prieš tai noriu vieną tokią detalę į mūsų tą paveikslą įdėti. Kai jau Dievas jūs pašaukė, supratot, kad kunigo kelias, vis tiek reikėjo nueiti tam tikrus labai žemiškus etapus, kad atsidurti seminarijoje, kad pasiekti tos šventimus, tai va dar trupučiuką, ar ten kažkokių buvo dalykų, kurios pačiam atrodo svarbu prisiminti? Nepatikėsiu, jeigu sakysit, kad nebuvo kažkokių tais tamsiųjų tų dienų ar naktų.
Kai atsimenu tą momentą, kada jau turi viską palikęs, nueiti į seminariją ir tvorą, ir žinai, kad įėjęs ten ir pasiliksi jau tą dieną. Aha. Va ta diena jau visiškai perėjimu. Tai atsimenu tą įjimą savo šaligatvių, tai atrodė, ant kojų pririšti kažkokie svarmenys ir ant kupros uždėtas maišas. Save turėjau nuvilkti ir įdėti į seminariją.
Valios pastangomis.
Vienai valios pastangom. Nei noro, nei šviesos.
O kas matyt, tai buvo? Baimė? Ar...
Tiesiog matyt kažkoks prispaudimas. Arba mūsų priešo puolimas, nes yra akivaizdu visiems, kad priešas nenori kunigų, jisai nenori pasišventimo, jisai dreba prieš kunigystės sakramentą, kadangi žlugdomi jo planai, naikinama nuodėmi, Kristus dalyjamas ir jisai nenori, tai bando visaip kaip spausti, bet, ne, kaip sako, ne Dievas siunčia, sako, Dievas atsiuntė išmėginimą. Tai Dievas nėra tas, kuris mus gundo arba išmėgina, jis yra tėvas, kuris myli. Ir mūsų gyvenimas toks yra, kad žmonija, kuri pasirinkusi nuodėmę, nupuolusi, yra tiesiog įtakojama puolimu.
Kalbant apie puolimus, sako jo, kuo tu eini arčiau Dievo, tuo tas puolimas yra stipresnis. Tai turbūt tie linkstantis keliai einant į seminariją nebuvo stipriausia patirtis, kalbant apie puolimus. Galit kažko pasidalinti iš tų?
Pačioj seminarijoje būna pergyvenimų ir dabar va, yra tokios visuotinės baimės klierikų, baimė, kad aš netitiksiu reikalavimų, sakykim, kunigystės, baimė, ar aš ištiesėsiu tam, kam aš ryštosi, klusnumas tai klusnumas, buvę nebuvę, tarnystė tai tarnystė, malda buvę nebuvę, bet, sakykim, ar ištiesėsiu santukos nedaryti. Ne? Visi tie klausimai, tau seminarijai ir yra tas laikas perklausti save ir išnešti tą pasiryžimą į priekį. Taip, tų momentų buvo tikrai sunkių, ne taip, kaip nori, bet taip, kaip tave kviečia bažnyčiai. Tarytum savo tą ego arba savo jo aš turi pastumti, sumažinti, tai tas klusnumo momentas, jisai kartais būna išgyvenamas, ypač manėm, kurie mėgsta save išreikšti, kaip aš. Pavyko prabūt.
Kurie čia metai buvo?
Reiktų pasižiūrėti.
Nes aš kodėl klausiu, dėl to, kad įdomu, kokia tuo metu seminarija buvo. Ar jau jinai buvo, kur tik keli klierikai seminarijoje, ar
jo,
ta buvo ta, kur gausesnė?
Buvo, apie 20 buvo. 10,
per visą seminariją?
Jo.
O tas pats momentas prieš šventimus, kai jau reikia pasiryšti, net nebejoju, kad kiekvienam tai yra iššūkio naktis arba iššūkio savaitė iki tol, bet vieniem tai turbūt būna, vat, ar aš sugebėsiu, ar aš ištiesėsiu, kitiem gal būna kokie nors kitokie iššūkiai. Pačiam buvo tų vadinamų susirinkimų su savimi prieš šventimus. Ar jau ten viskas eina, būtų pilot?
Nuvažiavau į rekolekcijas ir privalomas visiems. Galvojau, mane Dievas vis tiek, kiek mane kalbina, tai jisai man duos ką supratimą, paguoda kažką. Ir rekolekcijose 5 dienas išbuvo visiškai tamsoj. Nei mažiausio spindulėlio iš Jėzaus, nei mažiausio atsakymo, skaitau šventą raštą, man nekalba, meldosi maldas, nekalba, būnu adoracijoje, nieko nei matau, nei patrinėjau. Absoliučiai. Ir toks sausas, nesusigaudantis, nu jau, suvokdamas, kad Dievas pakvietė, nu jau, viešpatie, aš tau sakau taip, nebuvę, kas ten bebūtų. Tai turbūt yra kaip kryžiaus Jono, valančioji tamsa, naktis, kurioje priimi Dievą ir jo kelią ne dėl to, kad tau malonu su juo, ne dėl to, kad tau smagu, ne dėl to, kad tu emociškai labai Dievą išgyveni, bet dėl to, kad jam atsiliepi ir sakai, viešpatie, aš tau tariu taip, savimi ir savo gyvenimu, dėl tavęs. Ir norisi, kad turėtum savo kažkai tikrumą didesnį ar jo artumą, bet būna momentai, ir tas buvo ir prieš šventimus, ir kunigystėje būna momentai, kad nejauti Dievo. Bet Dievas nepasitraukia, bet yra su tavimi. Čia man buvo vieno iš primicijų, kada mišę švenčiau. Visas mišės jaučiausi tuščias, kaip tuščias asotis. Nieko mani nėra. Jokio Dievo pajutimo. Kalbu mechaniškai visas maldas. Nesuprantu, kodėl. Mano primicinės mišios. Jos nebuvo pirmos. Kitas išgyvenau kaip dovana Dievo su jo prisilietimu prie manęs, bet mano tėviški, kur grįžau, nieko nejaučiu. Nei Dievo meilės, nei jo artumo, tiesiog kalbu ir viskas maldas. Kaip sakyt, tai ką reikia pasakyti ir ką reikia padaryti. Ir po to meldžiuosi už žmonės, irgi nieko nejausdamas, visus laiminu ir po visko, tai kaip visą laiką, giminės, viską draugai, visi sveikina, visi džiaugiasi, ir tu džiaugiesi su jais. Ir po to keli žmonės atėjo, nieko savo sako, bet aš įsivaizduoju, koks tu jautiesi pripildytas Dievo. Sako, jeigu mes, va, uždedėm mūsų rankas ir jaučiam tą Dievo malonę mus pripildančią, tai kaip tave turi pripildyti? Aš taip, aha, taip, gerai, supratau. Tai, vat, Jėzus, kaip apaštalas Paulius sako, man Jėzus visur, ar gyvenimu, ar mirtimi, ar tuo diegliu, kuris prikibęs prie manęs, aš visą galiu Kristuje. Ir patyrimas ar patirtis nereiškia Dievo artumo ar Dievo jautimo. Tai nereiškia, kad Dievas su manimi ar nesu manimi, jis visada su manimi. Ir tai buvo vienas iš tokių vertingiausių patirčių, kur ne kažkokio ypatingo įkvėpimo, ypatingos Dievo palaimos, bet kad jisai tą kunigystės tarnystę veikia į kitus, matyt, kaip ir dalis, nežinau, aukos ar dalis.
O čia labai įdomu, ką jūs sakot, kad realiai šventimus priėmėte tam tikroje dykumoje. Teisingai aš supratau?
Tai.
Opa, čia tai tikėjimas.
Kaip?
Čia tai tikėjimas, sakau.
Nu, tikėjimas tada. Belieka tikėjimas. Tu eini, ką žinau, nu ir gerai, nu ką. Nu, neišspausi.
Nes iš vienos pusės, va taip jūsų niekas klausant, atrodo gana impulsyvus ir polėkio žmogus, bet kai ateina rimti reikalai, labai daug valios, va ir seminarija pats save už pakarpos nusinešėt ir šventimus, aha, be kažkokio didelio
egzaltuoto. Nu, nieko nebėra kur dingt.
Nu, kaip, jau parodėt, kad gali dingt, va nusprendėt, kad dar metus reikia palaukti ir gali dingt. Nu, čia irgi galėjot nuspręsti, kad gal metus palaukti.
Tai, nesuvedu tai į kažkokią mano savybę, tiesiog kaip ir kiekvieno mūsų gyvenimas, kaip ir paties Gediminai gyvenimas. Ir dabar paklausiu, pasakytum, kad daugiau slėpinys, kaip visi dalykai įvyko, ar kaip ėjai savo gyvenimo kelionį.
Labai įdomiai mokat pasakot, taip su detalėm smagu klausyt labai. Vienas dalykas, ką vat norisi man taip dar paklausti, išryškint.
Vėlgi, aš taip vis ieškau to tokio juodą baltą, tokio kontrasto, kad būtų gal aiškiau, ką noriu paklausti, bet žinot, labai dažnai dabar, bent jau Lietuvos tikinčiųjų tarpe, tenka išgirsti, kad na, dienos yra piktos, kad dabar yra tas toks įtampos laikas, tarsi tokio suspaudimo, polimo. Kalbant su jumis, tai toks kartais atrodo jau tiesi tarsi tikrai Romoj vaikščiotum, nes taip saulėta viskas, jūs taip labai pozityviai viską žiūrit. Bet o kaip jums atrodo bažnyčios padėtis, turbūt ir globaliam kontekste, Europos kontekste, Lietuvos kontekste. Tai. Ką jūs apie tai galvojat? Sunkmetis dabar pas mus yra, ar mes čia tiesiog gal per sunkiai viską žiūrim?
Taip, yra toks pasakymas, jeigu žvelgsi į tamsą, žvelgsi į blogį, tai nuo to šviesos daugiau neatsiras. Reikia žvelgti į šviesą ir ją skleisti, ją uždegti. Turbūt tas, nežinau, šitame klausime, ką nors konkretaus dėl Europos ar dėl ką.
Na, iš tiesų visuomenė vis labiau pasaulietiškėja, vis labiau darosi tokia demokratiška, liberali ir vat, į bažnyčios kartais mokymai, bandymą kažkiek ar ne lemti visuomeninius procesus, labai jautri reaguoja, labai piktinasi, labai priešinasi ir vėl tas toks tarsi paradoksas, kad grįžtama yra šiek tiek prie panašaus santykio, kaip buvo sovietiniais laikais, ar ne, kaip nu, bažnyčia savo, visuomenė savo. Patirėte tokių dalykų iš aplinkos?
Iš tikrųjų, bažnyčioj tų problemų ir tų skaudžių momentų yra daug. Ir Europoje kas vyksta. Ir kartais tikrai išgyvenu ir aš tą žmogų, kuris kenčiantis, kuris atstumtas. Ir atrodo, ir tu išgyveni tą savo bejėgiškumą arba norėtum padėti, bet nežinai kaip ar ne. Mhm. Kaip sako, Italijoje labai yra daug pabėgėlių. Mhm. Labai tikrai vat ir gatvėj sutinki, praktiškai ant kiekvieno kampo yra vargšiai, kurie iš tavęs prašo pinigų, bet norisi, atrodo, žmogui padėti, nu, ne tik, kad pinigų duoti ar nupirkti kažką pavalgyti, bet atrodo, kaip jam
iš esmės,
atvesti, kaip atvesti jį į gyvenimą, kai tuo tarpu pati vyriausybė nepriima ir sako, mes italam neturim darbų, tai dabar visus čia įdarbinti negalim. Mhm. Tikrai yra šio laikinis, sakykim, neoficialus kastų lygmenys jaučiasi net to pačiu Italijoje. Mhm. Ir atrodo, nu, norėtum padėti, bet nežinai kaip ar ne. Mhm. Neturi galimybių. Atrodo, ką gali padaryti. Tai gali kitą kartą pakalbini kažką sutikęs, kuo gyvena žmogus, kaip gyvena, kad žmogui tai reikia išsikalbėti. Mhm. Per Jėzus. Negriovė visos sistemos. Ir Jėzus laikais buvo vargšų. Mhm. Ir tų, kuriems reikalinga pagalbos, tai Jėzus tiesiog kam galėjo padėjo. Buvo išdas Jėzus mokinių tarpėje. Jie kartais liepdavo duoti vargšams kažką, ne, ir ta tarnystė būdavo. Tai tas kenčiantis ar tas pasaulis, kuriame vargo, kuriame sunkumu, jis yra kartu iššūkis ir kartu kvietimas. Kvietimas tos meilės, kurios tokoje bažnyčiai esame sužeisti ir šeimose, ir bendruomenėse. Bet Jėzus teina nu, pas mus pats kaip sužeistas, sužalotas dėl mūsų išgydymo ir kartu guodžiantis ir nešantis tą paguodą ir išgydymą mums. Tai konkrečiuose tose situacijose, na, kai sutinki žmogų ar kai kitas žmogus tau atveria savo bėdą, ar, na, tada jau kieti šventąją dvasį, kai tai Jėzų padėti arba jeigu pats matai, kad gali kažką, tada tiesiog prisidėti prie kito žmogaus gyvenimo. Meldiesi, kad žengtų, išvestų. Turbūt kiekvienoje toj situacijoje, kokia be būtų, pirmas yra viltį turėti Dievę. Va, tai tokia. Mhm.
Turit jėgų dar nuskristi Romą? Čia aš dabar apie mūsų pokalbį ir apie dar vieną pokalbio puslapį.
Mėginkim. Dabar galimybės labai lengvos nuskristi, bilietai pigus. Tai.
Nes iš tiesų, aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie pabūna Romoje, o dar ir pagyvena, nu vieni sako, atvažiuoja ir išgyvena tą tokį didžiulį tą Dievo buvimo ir bažnyčios gyvumo jausmą, o kiti pasakoja tą anekdotą, kur sako, žinot, kaip šventoji trybė nusprendė atostogauti, ne trybė, ir kai šventoji dvasia sako, gal varysiu į Vatikaną, niekad dar ten nebuvau. Tai buvo pačiam, va,
tas. Dar sakoma, kodėl Roma tokia šventa, Vatikanas toks šventas, todėl, kad visi ten atvažiavę palieka savo šventumą.
O, šitas stiprus negirdėjau šitą dar. Tai va, tai kaip pačiam su to Vatikano šventumu?
Tikrai, jeigu paklausysi popiežiaus, jisai labai bara. Kurija,
Pranciškus
institucija,
siautėje,
jo. Netgi vieną dieną jisai paruošė tokią staigmeną. Konferencija ar pamokslas buvo 15 kurijos dvasinių ligų.
Taip.
Mhm. Ir jisai ten sako, dvasinė šizofrenija, martirizmas ir visokios kitos. Mhm. Tai tie, kurie tikrai įpratę instituciškai susitvarkyti, jiem popiežius Pranciškus yra pavojus. Pavojus, nes jisai kviečia į iniciatyvą, kviečia išeiti pa žmogų. Kartais laužyti standartus, laužyti tai, kas yra įpratę. Pats nesusidūriau, neteko dirbti, tai nematau to vidinio buvimo, koks jis yra. bet kiek teko su tai žmonėms susitikti, tai tikrai to karjerizmo ar susireikšminimo neteko matyti.
Mhm.
Šventųjų skelbimo kongregacijų kursus pabaigiau, be galo nustebino šilti, labai malonus ir paprasti žmonės ten dirba.
O ką ten, kokie ten kursai buvo labai įdomu?
Šventųjų skelbimo, kur, jeigu taip paprastai pasakyti, kursai, kaip pagaminti šventąjį.
Aha.
Taip vadinasi kursai.
Čia kažkiek susiję ir su jūsų to moksliniu darbu apie Adelę Dirsytę ir apie Eleną Spirgevičiūtę.
Tai yra mūsų dievo tarnaitės, kelionė į palaimintasis. Tie kursai 4 mėnesius truko, tai aš juos kaip papildomą pasiėmiau.
Bet jūsų licenciatas yra apie tai parašytas, teisingai, aš žinau. Įdomio pasirinko temą.
Taip, tai yra, kas yra šventumas. Ir tai yra kaip tas šventasis, kuo jisai gyvena.
O
tai
turit kažkokią kvintesenciją viso to, ką tyrinėjot? Kas yra tas šventumas?
Tai jo, šventumas iš šventosios dvasios. Bet daug yra aspektų. Ir...
Nu, aš paprasčiau paklausiu.
Mhm.
Vat gilinantis į šventųjų gyvenimus, į tų žmonių, kurie buvo ypatingi. Turbūt normaliam žmogui visuomet kyla klausimas. Tai ar man realu yra tapti šventuoju, ar čia reikia kažkokių ypatingų savybių? Vat pačiam tas šventumas tolsta ar artėja prie tokių dalykų liečiantis?
Vėlgi, kas tas šventumas?
Tai va, aš ir klausiu.
Jeigu mes šventieji esame krikščionys, to paštas Paulius rašo bendruomenėms, jūs Dievo šventieji, išrinktieji, krikščionys vieni kitus vadina šventaisiais. Todėl, kad jie yra pašventinti Kristumi, jo krauju, nuodimu, atleidimą priėmę, su šventąja dvasia gyvena.
Mhm.
Tai yra dovana iš Dievo pirmoji vietoje. Dovana, kurios nepasiėmėme, bet kurią priėmėme, tačiau kurią gyvenam savo gyvenime. Tai kaip toj kongregacijoje, sako, yra du keliai šventumui pasiekti, tai yra dorybėmis, kurios vyksta iš klusnumo ir vykdymo jo valios savo gyvenime. Tai tas šventas gyvenimas ir kita kryptis yra kankinystė. Gal greitesnis būdas šventumo vainiką gauti, bet nebūtinai lengvesnis.
Matėt filmą Tyla?
Mačiau ištraukas, girdėjau apie tą filmą, kitiems labai atliepė. Tai yra, kad tą žmogiškąją kančios išgyvenimą, kur turi patirti kančią, tačiau dar girdėjau komentarą, kad ne visai parodė kankinystę, iš tiesų dėl Kristaus ir dėl bažnyčios.
Ten mano supratimu, ten filmas visai ne apie kankinystę. Ten filmas, nu, tam tikrai prasme apie kankinystę, bet apie tikėjimą. Ir apie tą, iš tikrųjų, man tai tas filmas toks sukrečiantis, labai pavadinimas taiklus tyla, nes ta tyla ten pasako daugiau negu visi vaizdai ir žodžiai, kas yra tame filme išrašyti, bet tikrai matosi, kad su tikėjimo akimis surežisuotas filmas, labai rekomenduoju, bet nukrypom, tęskim mūsų pokalbį. Aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie pabūna Romoje, sako, jie visada kažkokį turi tą tokį Romai didžiulę meilę. Arba kartais didžiulį nusivylimą tuo miestu. Kaip pačiam?
Meilė ir nusivylimas?
Paklausiu kitaip, kas jums yra Roma?
Man Romai buvo patirtis kitokios bažnyčios.
Aha.
Tos, kuri ta pati bažnyčia, ta pati katalikų bažnyčia. Bet kultūrinis pagrindas yra visai kitoks.
O koks? Kokie ten skirtumai? Labai įdomu.
Kiekvienas pasakys, kas italas. Jisai yra ekspresijos žmogus.
Aha.
Tai man kaip lietuviui buvo pradžioje sudėtinga suprast, kodėl aš žmogų, kurį matau pirmą kartą, jisai mane apsikabina ir į vieną žandą, ir į antrą žandą, ir vat, nu, vat tas toks visiškas betarpiškumas bendravime, tas ir išpažintysi, ir sakramentuose, ir mišiuose, labai drąsūs, labai betarpiški visais atžvilgiais. Kunigų atžvilgių, jos nėra jokių sienų. Mes Lietuvoje daugiau kartais padarom, nu, vat, iš kunigystės, iš kunigo kultą padaro. Nu, vat, ten, vat, kunigas prie altoriaus, šventas, jisai meldžiasi. Tarytum, kažkuo reiškia ypatingesnis. Tai italas to nesuvokia. Jam kunigas yra bendruomenės narys, kuris turi savo tarnystę, kuris yra mūsų brolis drauge, kurį mes gerbiam, branginam, jie labai vertina, brangina, bet su juo šnekasi, kviečia visur ir į vakarienę tavo pakvies ir ką, teik pas mus, reiškia, ta, visai šnekasi su tavimi.
Bet čia skamba kaip labai geras dalykas.
Labai geras, bet tas man kaip normaliam lietuviui vis tiek atvažiavus.
Tai truputį laikykit distancijos nuo manęs buvo šitas, ne?
Nu, atrodo, jo, žinai, kur, ką čia darysi. Reikėjo įsibėgėjimo. Dar mum kunigams gal taip lengviau. Vis tiek yra tas visais rūpinis, visus apkabini ir tokia viena pažįstama. Atvažiavo ten su muzikos, aiškiai, mokina ten ir jezuitus, ir vargonauja. Ir na jauna, ir ateina į vieną parapiją, kur kalbėtis, nes vargonininko reikia. Ir klebonas pamatė ją, o tas jos klebonas, nu toks šiltas, ir jisai kalno altoriaus grįžta po mišių, visas materėlės pačiupinėja, išbučiuoja, apkabina, pasikalba. 20-30 minučių, kol nuo altoriaus į zakristiją pareina per į galą važdyčiat. Ir jisai ją pamatė, ir ją tvirtai prispaudė prie savęs, išbučiavo į žandus ir viską, ir jis sako, ko jis iš manęs nori, ko jis prie manęs kimba. Tai tas, atrodo, būkštumas, ne, to kontakto, kuris, na, žmogiškas, kultūrinis. Tai va, tai tas buvo momentas ir pati bažnyčia, kuri atvira, atvira iniciatyva, atvira priimti tą žmogų kitą, koks jis yra, ir išreikšti save. Dabar grįžus į Lietuvą, vieną komentarą irgi gavau žmogaus, sako, jūs kunigė labai per daug save reiškėt mišiose.
Kaip čia
per daug
suprast?
mosikuojat rankom ir daug emocijos. Tai, aha, sakau, okei, manau, kad laiketas išsigyvens, nes Italijoje gaudavau komentarus, sakydavau, kas jums kunigė ne taip. Kodėl jūs neišreiškėt savo emocijos ir kodėl jums mus neparodot rankom, nesumosikuojat, ką jūs norit pasakyt. Jie nesupranta tavęs, nes tu jiems neparodai savimi. Ten iš tiesų įpratau to ekspresyvumo ir tave vėl atrodo neįprasta, nes čia įpratė daugiau lietuvis, kuris ramus, nereiškia per daug savęs. Bet savaime tiesiog įpranti prie vieno ar prie kito būdo.
O kaip homilijos pas juos? Kiek man tekia yra būti Italijoje, mane taip žavė tas jų logiškas ir kartu gražita retorika, vat ir su tom rankom ir bet kartu. Pas juos ta homilijos yra tvarka ir skambumas, kiek aš atsimenu. Pastebėjot šitą?
Taip, labai raiškios, tiesiai išsako, mintį, jo, retorinis ir balsus. Ir ta bendruomenės atliepas, kas labai paliko gerą įspūdį, kad bendruomenės yra gyvos.
Atsako, reaguoja.
Reaguoja viską ir net nebijo tave užkalbint. Pavyzdžiui, po mišių Milane buvau ir sakau, nu, po kelių dienų išvažiuoju mišių gale, kuris iš salės sako, o padre, tikrai išvažiuoja, tai gaila, pasiliksim. Ir tada kitas vėl kažką ir betarpiškai.
Tai... Ir kaip ta mūsų Lietuva paromos? Saulės netrūksta? Aš ne tik apie dangaus kūną.
Iš tikrųjų, jau laukiau. To dangaus kūno gal ir pasiilgau. Gruodžio pradžioj dar su maikute buvau išėjęs į terasą, kadangi buvo 18 laipsnių laukia. Bet dėl oro niekada mano tokia
nepasiduoda to oro.
Man mažai įtakos, man oras turi kartais smagiau būtų, ne šiuose varka, bet vienodai džiaugiuosi lietumą ar apniukusių dangų, priimu kaip dovana, nes debesis man yra dievo artumo ženklas pagal Seną Testamentą. Lietus irgi palaiminimas, krikštas iš dangaus, tai aš ne tai, kaip mano kūnas reaguoja, bet tiesiog bandau kažkaip įprasminti bibliškai.
Žinot, kas mane labai stebina ir žavi, kad taip būtų tradiciška galvoti, kad žmogui išvažiavusiam į Romą, pabuvus ten, jau kas klauso Marijos radijo šitas laidas mūsų, tai tikrai žino, koks aš esu Romos simpatikas, nes visuomet, kai ką nors atsitinku iš Romos, pasakokit apie ten. Bet atrodo, kad kartais, na, turėtų būti iššūkis grįžti į mažesnį, į tokį gal mažiau saulėtą kraštą, ar ne, ir galvoju, gal ten man Romoje būtų smagiau. Bet iš to, kaip jūs kalbat apie savo tarnystės, atrodo, kad jums jūsų Roma nepaviliojo nei širdimi, nei protu.
Iš tikrųjų, manau, kad Lietuvoje yra labai gyva. Jo, savo tikėjimai, ypač ir Kaunas, kuriame, nu, daug tos Lietuvos ir nepažįstu.
Kiek čia tos Lietuvos ir yra?
Bet nu, tikrai ir žmonių palaikymas džiaugiasi, kad tu grįžai. Atrodo, vau, ir aš džiaugiuosi ir to žmonės sutikęs ir senus pažįstamus. kiek kviečia ir pas jaunimą, arba į maldos grupę, arba Marijos radiją. Tai yra, na, tiesiog iškvienu kaip dovana.
Svarbiausiai, kad kiti seni kunigai neuždabasintų.
Tai nieko, žinai, iš Romos grįžęs, jei ką, žinai, aš čia baigęs mokslus, žinai,
o ten licenciatą ir baigė, tai ne?
Dabar birželį važiuoju, pasunį lekciją korom išsilaikau.
Aha, man tai kažkaip irgi Roma, tai aš ten nieko nesimokiu, bet kiek aš nuvažiuoju, man tai, nu, žiūrėkime, mano miestas, viskas ten tinka.
Jo, savo. Ir sakau, Italija visi susitysė viską, žinai. Ten koks mano pelo, pavyzdžiui, paveikslas, ne, nu tai sako ten angelai iš Albanijos, ne, motinos Teresės iš Albanijos paveikslas, tai ten angelai, kai turkai užpuolė, angelai paveikslą parnešė į Italiją.
Aha, angelai.
Iš Jeruzalės Loreto, Marijos namelis. Aha. Tai ten angelai, reiškia, tą namelį parnešė, kad jisai nesugriūtų, reiškia, išsaugot. Ir padėjo Loretą, reiškia, prie jūros. Tai va, tai viskas susitysė.
Yra vis tik to jausmo, kad čia yra centras, kad čia yra taškas.
Taip, taip.
Brangus bičiuliai, eteryje laida Pašaukė mane ir mes tęskim mūsų pokalbį su iš Romos grįžusiu ir gyvai įspūdžiais besidalinančiu ne tik apie Romą, bet ir apie gyvą santykį su Dievu ir apie dabartinius darbus čia Lietuvoje, Kaune. Kalbame su kunigu Andriumi Končiumi. Čia aš dabar apie mūsų pokalbį ir apie dar vieną pokalbio puslapį. Labai mes čia esame arti prie kitos veiklos, kur yra jūsų pareigos, tai seminarijos dvasios tėvas, ar ne?
Pusė dvasios tėvo, kadangi esam su Aldonu Gudaičiu.
Bet kuriuo atveju, tai yra tokia labai jautri vieta. Galiu tik įsivaizduoti, bet kiek yra tekę ir kalbėti su bičiuliais, kurie yra studijavę ir kiek tekę šiaip girdėti, tai na, dvasios tėvas yra ir ta žmogus, kuris yra labai arti to pašaukimo, viso to, kas aplinktai sukasi ir kartu labai tokia sudėtinga ir atsakinga pozicija. Teisingai aš įsivaizduoju.
Na, dar labai neilgai, čia kelios savaitės tik tai, bet kai atsimenu tą momentą, kai aš išgirdau pirmus kartus, kada jau pramatymas arkivyskupo, kada aš tikčiau seminarijoje, man atrodė, kad, na, kaip aš čia dabar grįšiu, jaunas, kiti vyresni už mane tenai, dabar dar yra turbūt 6 ar 7 klerikai, su kuriais aš kartu buvau seminarijoje. Tai kaip aš dabar grįšiu, jiems dvasios tėvų nesiklyjuoja. Tačiau vis tiek matyt šventosios dvasios nuomonė, kaip visada, kitokia negu mano. Ir suvokiu tą tiesiog kaip buvimą kartu su jais. Juk kiekvieną Jėzus veda, jis pats keliauja kitam žmogui. Tas, kaip vadinama, dvasinis vadovavimas. Tai negali kitam vadovauti, gali kitam
palydėti.
Iškelti klausimus, patogius ar nepatogius, pasidalinti savo įžvalgą arba tai, kas jį atradęs, galbūt kitam atlieps ir toliau yra melstis. Su pirmą kartu su visais, o tą kartą ir už juos. Tai yra atsakomybė, bet kartu su pirma tas buvimas su visais. Tiesiog, kaip sako, nu, jūs kunigai, va, tenka girdėti, jūs kunigai taip kalbat, nes jūs taip išmokė. Jūs taip išauklėjo, taip išmokė, todėl
sistemos
jūs taip
kalbat. Sistemos esat tarsi tokie atstovai.
Sistemos vykdytojai, reiškia. Tai tos sistemos iš tikrųjų yra labai nedaug, yra tokia bendruomenė. Bendruomenė, kuri kartu gyvena, va, ruošimasis, kur viešpas mūsų norės ir ta bažnyčia, kur esame visi mes. Ir manau, visa bažnyčia, tai yra visi mes pakrikštytieji, labai svarbu judėti to įsisąmoninimo linkme, kad visi esame bažnyčia. Nesame pirmoji bažnyčia, kuri yra va, kunigai, klierikai, nuo viršaus, bet visi kartu esame tokia pat vertinga, svarbi bažnyčia. Tiek mišiuose, kuriuose dalyvaujam, mišias aukoja visi susirinkusieji. Kodėl mes sakome, kunigas aukoja mišias? Visi susirinkusieji draugė su kunigu aukoja mišias, yra mišių aukotojai. Ir visose vienodai šventoji dvasia veikia, juose užtarė, juose meldžiasi. Visi bendruomeniai, kai dalinamės, veikia mumise kas dovanos, charizmos. Ir tas Dievo žodis ir Dievo pažadai yra kiekvienam skirti. Tai kunigui labai lengva yra įsipatogint savo tokio išorniai tarnystėj, kurioje aš atlieku, kas man reikalinga, ir tada jį nuveikiu kažką, na, labai patogu. Nes tu neprivalai sutikti kito žmogaus ir būti tokiu kaip jisai. Bet ta tikroji bažnyčia, jinai kviečia ir kunigą, ir visus išgyventi savo pašaukimą, kaip sakau, kuris pirmasis pašaukimas mūsų yra Jėzus. Kiekvieno mūsų. Ar kiekvienas vienodai svarbus. Paprastas žmogus ir kunigas, ir kiekvienas yra vienodai svarbus, esantis bažnyčioje, tik skirtingoje tarnystėje, skirtingame kelyje.
Vienas dalykas, ką vat norisi man taip dar paklausti. Vat jeigu taip žiūrint iš tos perspektyvos, kad buvo laikas, kai kunigai buvo tikrai labai didelis autoritetas ir buvo labai didelis prestižas būti kunigu.
Taip.
Kartais dabar tenka išgirsti, kad yra iššūkis tam tikras būti kunigu, nes tas pasaulio pasipriešimas toks yra nemenkas. Ar jau šiandieninė karta, kurie ateina į seminariją, ar pas juos iššūkiai yra ir kažkokie dar specifiniai, šio laikiški pavadinkim? Patirėte tokių dalykų?
Mhm. Šaukia daug.
Mažai atsiliepia.
Reikia melsti atsiliepimu. Mhm. Reikia melsti atsiliepimu. Kartu, manau, kad seminarija praktiškai tampa tokia, kokia turbūt vat Jėzus ir nori, kad būtų. Ne? Yra įsipareigojimo klausimas seminarijoje, viduj, kuo gyvename, ir kartu yra tas atvirumas, pagarba kiekvienam ir esančiam tenais, ir jo kelioniai. Ir jeigu taip, aš irgi iš pradžių galvodavau, na, yra, o čia opa, mane, žinai, per savo, kaip žmogus matai, dažniausiai egocentriškai viską. Taip, kaip mane pašaukė, ten, kur aš esu, tai čia, vat, pašaukimas, o tau šeima ar kas nors, bet iš tikrųjų, kai išgyveni tą šeimos, vat, grožį, kur kitus Dievas veda, ne, ir jie turi kiekvieną savo išmėginimus ir viską, bet ta Dievo kūrybos ir Dievo turinijos šeimoje ir visur kitur pašaukimas, kuriame tėvelis ir mamytė kartu meldžiasi, kartu kviečia šventąją dvasę ir trokšta, na, gyventi pagal Jėzus valią, tu matai kartais tų vaisių, kur net galvoji nieko savo. Aš kaip kunigas randu daug ką išmokti iš to žmogaus, kuris ten šeimoje. Tiesiog, kaip sakyt, esame visi tiesiog bažnyčios kelioniai. Ir toj kelioniai turim savo misiją, savo dovanas.
Žinot, visą tą mūsų ilgą pašnekėsi nepleido tas toks džiugios nuostabos jausmas, kad galvoju, kokių gražių Dievas sukuria kunigų, pašaukia kunigų į mūsų šiandieninius laikus, kurie iš tikrųjų matyti yra sudėtingi ir iššūkiai bažnyčiai yra ir kartais tinkamai komunikuoti ir susitarti ir viduje visokių matyti dalykų būna, bet turbūt yra dabar tas ypatingai metas, kai reikia tokių žmonių, kurie ne per kultūrą, ne per sudėtingas teologijas, bet per tą gyvo nervo evangeliją, kuri yra čia ir dabar tikra, gali kalbėti. Aš jūsų klausau ir man ne akimirkos nekilo ta mintis, apie ką jūs pats sakėt, kad jūs čia taip išmokė, jūs čia taip ir kalbat. Prieš mane sėdi žmogus, kuris yra asmenybė, kuris labai autentiškai atrodo turi ryšį su Dievu ir dar geba apie jį taip talentingai ir pasakoti, kad tu tarsi žiūri kokį nors 5 dimensijų filmą, kai tave žinai ir liečia, ir drebina, ir visai. Tikrai noriu labai, Andriau, padėkoti jums už šitą pokalbį ir apskritai padėkoti, kad taip atvirai ir atrodo iš šono žiūrint paprastai jums pavyksta paklusti Dievo vedimui, kas yra nemažesnė dovana nei visos kitos.
Tai, bet kuo toliau toliau suvoki, kad tas pašaukimas jisai tik prasideda ir kaip sako, jeigu pradžioje atsivertė žmogus galvoja, kad jis jau atsivertė, tai kuo toliau žingsniuoji, supranti, kaip tau dar daug reikia į priekį. Ačiū Gediminai už taiklius klausimus. Tikrai, kiek pats galvojau, ką reiks kalbėti, nieko panašiai. Tikrai daug pasidalinau, atrodo, tai, kas vyksta tiesiog pas mane gyvenime, kas buvo, o drauge visiems, kurie girdėjo, tai suvokiu, kad nebūtinai kitas žmogus turi kartoti savo gyvenime tai, kas įvyko mano gyvenime ar kažkieno kito gyvenime. Bet tas atsakymas turbūt kiekvienoje toj situacijoje, kokia be būtų, kur be būtumėt, ką beveiktumėt. Pirmas yra, Jėzau, tavęs klausiu, šventoji dvasė, nuženk, įkvėpk, vesk, duok man atsakymus. Mhm. Ir palaimintas, kas deda viltį į Dievą ir iš jo laukia pagalbos. Ir kartais tai įvyksta net mažiausiais momentais, dar galiu pasidalinti tokį trumpą, man buvo šokiruojanti momentas to Jėzaus paprastumo. Prieš turbūt porą metų buvau grįžęs į tėviškę, kadangi nuo vaikystės žvejodavau ir nuėjau prie upės, na, galvoju, pabūsiu gamtoj, to ir ramybėje prisiminsiu, kada vieną laisvą vakarą. Ir žvejoju, spiningauju ir toks vėlgi, tas prasmės klausimas. Nu ir galvoju, nu ir ką, dabar noriu, kad man užkiptų žuvis. Nes, nu, jeigu žvejoju, tu galvoji, kad gal kada iš ką pagausi. Ir galvoju, kas man iš to, kad aš dabar pagausiu žuvį? Kur aš ją dėsiu? Pas mamą parnešiu? Pas mamą, žinodama, kad atvažiuoju, pilna šaldytuvas pas ją. Ir pagalvojau staiga apie vieną šeimos draugę, kaime gyvena ir sunku kartais būna. Ir galvoju, nieko savo, vat pagaučiau, Jėzau, vat pagaučiau, tai nuveščiau jai. Tiesiog tokia mintis atėjo, nes troškiu, vat pagalvojau apie tą, kuriam tikrai reikalinga. Na, ir ta mintis atėjo tokia, tai persvaršiu ir tada su tą mintim užmečiau masalą. Ir tik užmečiau, traukiu, iš karto jaučiu, kad užkibus.
Iš karto?
Iš karto. Tik ta mintis, jau, Jėzų, va, tai pagaučiau, nuvežčiau tai konkrečiai, vat, nes žinau, kad jiems yra sunku ir su šeima, jie ten kaime gyvena. Ir tokią didžiulę lydeką ištraukiu, ten net nežinau, didelę. Ir aišku, tada supratau.
Kur reikia ir, važiuoti.
Ir tada tarytum Petro, reiškia, buvo nuostaba. Užmeskite tinklus į kairę ar ten į dešinę, kaip sakė, ir pagausite. Tai buvo Jėzaus ženklas ir atrodė man nieko savo. Nu, negi toks paprastas dalykas. Ta pokalbį užvedžiau, nu, taip paprastai, va taip gyvenimiškai iš pats ir atsiliepė. At, kad nebijoti to pokalbį užmėgsti ir tai tiesiog visose gyvenimo aplinkybėse ir gyvenimo kelionėje vatoj.
Iš tiesų, jūsų klausant, kai prisimeni, atrodo akivaizdžius dalykus, kurie labai kažkaip mums susikomplikuoja ir pasimiršta, kad Dievas nėra komplikuotas, čia mes viską užkomplikuojam, jis tiesiog kviečia, mes labai komplikuotai kartais sugebam arba apskritai nesugebam atsiliepti. Tai aš tikiuosi, kad tas mudviejų pokalbis šiandien ir jūsų istorija, kad visiems tiem, kurie šiandien galbūt galvoja, kaip atsiliepti Dievui. Gali būti toks labai tiesus ir aiškus patarimas, kad neužkomplikuoti dalykų. Tiesiog labai atvirai klausyti ir pasitikėti Dievu, nes jisai galiausiai vis tiek išveda taip, kaip reikia žmogui nueiti. Pritartumėt?
Tikrai taip, tikrai taip. Tiesiog Dievas, kuris yra mano tėvė, mano Dieve, Jėzau, mano viešpatė. Ir jisai yra tavo gyvenimo viešpatė. Turbūt Dievas negirdi, jeigu mes pasakome, girdėjęs tokį, kad sako, jeigu sakome, o virš visų aukštybių dangaus esantiems žinoji būtie, imanentinė trejybė į tave kreipiuosi.
Va, tai būtent tada, apie tai aš.
Tada Dievas nesupranta, ką tu jam kalbė. Tai va, tai ką. Tai
brangus bičiuliai, šį kartą kalbėjome su kunigu Andriumi Končiumi, kuris dar kvepia Romą, grįžęs čia į Kauną ir visai mūsų Lietuvos bažnyčiai didelis džiaugsmas, kai tokie kunigai sugrįžta ir yra čia kartu, stiprina mūsų tikėjimą. Ačiū dar kartą už ilgą ir įdomų pokalbį, o jums, bičiuliai, sakau iki greito. Likite įsijungę Marijos radiją, jūs girdėjot laidą Pašaukė mane. Aš Gediminas Jaunius, sakau sudie, tikiuosi labai greitai vėl su jumis susiklausyti.
Sudie.
Sudie. Nu, oro nepritrūko?
Čia
karšta. Aha, čia taiškai gavom tokią mažąją studiją šiandien.
Nu jo, jo.
Man atrodo, kad tikrai pavyko pačiam labai daug tokių dalykų. Nu, bent jau man tai buvo labai įvardyji,
kur žinai tavo gyvenimį kelionį. Kaip Kevalas iš jo sako. Sako, nu tai sakykit, sako ten studentam, kam reikalingas liudijimas? Aha. Nu tai, kad žmonėm reiškia perteiktum Dievo žinę, pasikaltum evangeliją, kad padėtum kitam reiškia susigaudyti. Ne. Visų pirma, žinai, kam reikalingas. Visų pirma, tau reikalingas, kad savo įtvirtintum atpažintum tai, kad nu, Dievas yra su tavimi ir Dievas veikia tavo gyvenę. Tada primeni savo tą, kaip žydų istorija, jie atmintim gyvena, kaip Dievas juos vedė, kaip Dievas jiems pagavo. Ta žydų istorija va, kartuojasi mūsų gyvenime. Tiesiog atmenam, atmenam tai, kaip Dievas buvo su mumis.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų. Mano filogis ir aš pati savo kūrė.